Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 24 de marto 2001. Bonvenon carega i gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana dum kiu ni presentos informoin el la mondo kaj la Esperanto movado. Comencigis hodiau postagmese in Pariso, iniziato Corto della Nazianoi, accelita de Cardinalo Gianfranco Ravasi, presidente della Papa Consilio della Cultura. Temas pri proiecto por la dialogo cun necredantoi, proiecto inspirita cae desirata della Papo. Temos pri constanta structuro, cun sideio en Vaticano, sed gia inauguro ocasas en Francio. En tri simbola i locoi de Pariso, ocasas diversai etapoi por la inauguro, sub la cef temo, clerismo, religio, comuna razio. Hodio postagmese UNESCO gastigis la unuan rencontigion, dum ciu Cardinalo Ravasi starigis la comenza in demandoin. Ciel eblas vivi cune en justezzo cae liberezzo, ciune estas versaine urgia la dialogo inter cristanoi cae bonavolai homoi?
Islamabado. Paul Batti, frato della murdita ministro Shabas, estis nomumita odiau speciala consilanto della chef ministro de Pakistano, por mastrumi la aferoin de religia e minoritatoi ie federacia nivelo. La speciala consilanto havos la sama in povoin de ministro, por povi daurigi la mission de sia frato, ie la defendo della raitoi de minoritatoi.
Novi Orco, la exploatado de la natura i ricio fontoi de Occidenta Saharo estas la cefa problemo de la contrasto inter la registaro de Marocco cae popolo Saharaui, quiu, ec de 1975, petas la mem decido povon prisia territorio. En noto alla Generala Secretario de Unuiginta i Nazioi, Fronto Polisario esprimis sian malconsenton pri la constantai accordoi de Marocco cun alilandai con por la utiligo della natura i ricciagioi de Occidenta Saharo.
Lisbono, politica, economia, cae mona criso, comencigis por Portugalio malfacila sceneio pro la demisiigio della registaro post la mala probo fare della Parlamento della contra u deficitai arrangioi interconsentitai cun la Europa Unio. La politica criso povos havi tre malpositivain efficoin por la lando, declaris chef ministro Socrates.
Nun ni transiras al movadai informoi. Exposizio de esperantajoi fare de stata instituzio. La stata archivo de urbo Massa, Italio, intensas realigi exposizion en sia sideio, cae en tio de la biblioteco de Esperanto, pri temoi ligitai cun la ciara cent quindeca da Treveno de la Unuigo de Italio. La exposizioi ocasos cadre de la nazia semaino de la culturo, ocasonta de la naua gis la decsepa de aprilo. Compreneble Esperanto ne existis, ciam en 1861 estis proclamita unuigita stato, cae seque la expositiatai eroi consistos el traducoi de tiu epocai textoi, vercitai de la roluloi de la movado, nomata Itala Relevigio, tiu conducis alla unuigo de la lando. Inter ili estos la libro pri uno e la bataloi de tiu Itala Relevigio, titolita Rememoro pri Solferino, cercita de Henri Dunant, quiu, giuste post vido della terura sceno de tiu batal campo, havis la ideon starigi la internazian comitaton della Ruggia Cruzo. Contraue, tutte nova estos la realigo de Pergameno, l'aula tipografia stilo de tiu epoco, quiu entenos la esperant lingvan traducon de grava parlamenta acto de 1861, la propono starigi unuigitan Italion.
Iam pli ol cent quindec aligioi alla tridec dua tut Pollanda Esperanto Congresso. Urbo Novi Sons, gastigos de la trideca de aprilo gis la sepa de maio, la ciaran Polan Esperanto Congresson, al quiu aligis gis nun pli ol cent quindec personoi. La programo estas tre densa, cun culturai programeroi dedicitai interalie alla cent quin iaroi de Esperanto Agado en la la urbo, kai esperantologia e studoi en polai lerneioi kai universitatoi. La unuan de maio, coincide cun la beat proclamo en Romo de Johanno Paolo la dua, la congressanoi povos partopreni en la meso celebrata en la urba plazo. Meso en esperanto estos celebrita la 3 de maio antau ol veturo al Maia Cunveno en Olshanka, en heimo de pastro Josefo Zielonka.
Multa lingvezzo, lingvo povo caicono, estas la titolo de scienza colloquo arrangita della Stata Universitato de Milano, Italio, cun labore cun Itala Esperanto Federazio, en la prestigia sideio Palazzo Feltrinelli en Garniano, borde de Lago de Garda, Italio. Giocasos en la tago in dudec quaran cae dudec vinan de Iunio. La cun ligita i prelegoi estos lingvo cae povo, multa lingvezzo cae filosofio, plurlingvezzo cae con capabloi, la situazio de arte faritai cae planitai lingvoi, prelegos docentoi de ses universitatoi nenur italai.
Lasta itagoi por aligi al seminario de Teio cae Scolta Esperanto Ligo. La organiza teamo de la seminario plilongigis la limdaton por aligi, sed iam nun gi al proximigas. Temas pri la 31 de marto. Ciel ni iam raportis, la seminarion organizas Teio cune cun la Scolta Esperanto Ligo inter la 24 cae 30 de maio en Varsovio. La cel gruppo estas iunae activuloi dell'ascolta au esperanta movadoi, chiui interesigas pri la temo de diversezzo, cae volus esplori la potenzialan cun laboron de citiui du movadoi. Danke al la subvenzio della Consilio de Europo, oni povas inviti 30 partoprenantoin pagante la restad costoin, cae repagante plei parton de la voyage costoi. Pliai detaloi estas haveblai, ce la Teio esperanto.org.
Renascigas Familia Esperanto, temas pri neregula ret bulteno por Esperanto familioi. Gi aperis papere, ecde 2000-2003, cae secve rete en 2007. Nun UEA intensas de nove eldoni gin. Por la nun planata numero, estas bonvenai impresoi, spertoi, ideoi de Esperanto familioi. Informoi en la pagiaro de UEA.
Successa Himalaya rencontigio. Por la naua foio, Nepalo gastigis rencontigion de esperantistoi de la 26 de februaro gis la 8 de marto. Partoprenis entute 65 esperantistoi. La partoprenantoi alvenis el Francio, Japanio, Svedio, Mongolio, cae el Danio. Ciui aliei estis nepalanoi. Tritaga pied vagado comencigis la 1 de marto, post du tagoi dedicitai al excursoi en Katmandua valo. En la 4 de marto la tuta gruppo veturis al Lumbini, la nascig loco de la Budao. Dum du tagoi oni povis rigardi la loca in vidindajoin cae cesti prelegoin. La fina itagoi ocasis en hotelo de urbo Lasinpat.
Carega i gefratoi, nia programo estas finita, ni dankas doctoron Renato Corsetti pro la cun redacto della Movadai Informoi. Se vi desiras scribi al ni, bonvolu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redakzio 00120 Vaticana Civito, ret poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Salutas vin
Paolo Scotti
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.